Ovo je posebna noć za Isusa. Noć uhićenja. I možda je najbolji način da shvatimo duhovne pouke iz ove tragičnih događaja te noći, da se usredotočimo možda na nekoliko simbola koje nalazimo u ovom tekstu. Biblija je puna slika, puna simbola, kao što je i knjiga povijesti i biografije. A ove slike koje nalazimo u ovom tekstu mogu nam puno toga reći o toj tragičnoj noći i o svemu onome što je Isus prošao. U ovom odlomku ja sam našao 5 simbola, 5 slika koji nam mogu pomoći da lakše sumiramo i bolje razumijemo Gospodinovu patnju, bol i muku koju je prošao za nas. Evo tih 5 simbola koje nalazimo u ovom tekstu. To je vrt, kaleš, licemjerni poljubac, mač i pijetao. Možda da lakše sumiramo ovaj tekst, samo 5 simbola. Vrt, kaleš, licemjerni poljubac, mač i pijetao. Pa pogledajmo ovaj tekst i ovih 5 simbola i što nam oni otkrivaju o Gospodinovoj patnji te posebne noći. 39. reda kaže, zatim iziđe odande, te se po običaju uputi na Maslinsku goru. Sin čovječi napustio je gornju sobu, gdje je bio sa svojim učenicima, i otišao sa njima u Getsemanski vrt na Maslinsku goru. Ovo je bilo njegovo uobičajeno mjesto, Getsemanski vrt. Kada bi dolazio u Jeruzalem, često je tamo boravio u osam ili sa svojim učenicima na molitvi u samoći. Znajući da će Gospodin biti ondje, Juda će povesti družinu rimskih vojnika, hranskih stražara, u vrt da uhapse Isusa. I možemo se pitati zašto vrt prije samog raspeća? Ja ću vas podsjetiti gdje je započela biblijska povijest ili ljudska povijest. Gdje započinje? Započinje u vrtu, zar ne? Kaže nam drugo poglavlje Postanka. Jahve, Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i unosnice mu udahnu dah života. Tako postane čovjek živa duša. Jahve, Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i unj smjesti čovjeka koga je napravio. Tada Jahve, Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogledu zamamljiva i tako dalje. Dakle, ljudska povijest započinje u vrtu. Gdje ljudska povijest ili biblijska povijest završava? Što nam govori knjiga Otkrivenja. Knjiga Otkrivenja, 21. poglavlje, kaže nam nešto gdje završava ljudska povijest. Kaže, potom opazih novo zemlju i novo nebo, jer iščeznu prvo nebo i prva zemlja, mora više nema, i opazih kako sveti grad Novi Jeruzalem silazi od Boga s neba, opremljen poput zaručnice. I onda kaže u 22. poglavlju, u tom gradu, kaže, potom i anđeo pokaza rijeku života, bistu kao kristal koja istječe iz Božjeg i Anjetovog prijestolja. Svuda između gradskog trga i rijeke rastu stabla života koja rađaju 12 puta, svakog mjeseca daju svoj plod. Lišće od stabala služi za lijek poganima. Gdje završava ljudska povijest? Završava u gradu vrtu. U tom gradu Novom Jeruzalemu bit će i vrt. Dakle, ljudska povijest započinje u vrtu, ljudska povijest završava u gradu i vrtu. Ali između vrta u kojem je čovjek zakazao, pao u grijeh, i vrta u kojem Bog kraljuje, gdje više grijeha neće biti, ni suze, ni boli, ni jauka, ni ničeg što nas ovdje opterećuje, nalazi se Getsemanski vrt u kojem je Gospod Isus primio čašu iz očeve ruke. Mi danas točno ne znamo gdje je Getsemanski vrt. geografski položaj Gecemanskog vrta točno nije ni važan. Koliko je važna duhovna poruka koju primamo iz onoga što je Isus učinio kada je prihvatio čašu osude. Prvi Adam se pobunio u Edenskom vrtu i donio u ovaj svijet grijeh, smrt, kaos. I mi smo danas svjedoci toga. Posljednji Adam se pokorio u Gecemanskom vrtu i donio život i spasenje svima onima koji vjeruju. To je prvi simbol. Drugi, od 40. do 46. retka, fokus ovih stihova je kaleš ili čaša koju je Isus primio. A kad učenici pođu za njim, kada dođu na to mjesto, reče im: molite da ne padnete u napast, potom se udalji od njih koliko bi moglo kamenom dobaciti, kleče na koljena, te poče moliti: Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neka ne bude moja nego tvoja volja. Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. Kad se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padahu na zemlju. Nakon molitve ustade, priđe k učenicima i nađe ih gdje spavaju, obrvani žalošću, te im reče: zašto spavate, ustanite i molite da ne padnete u napast. Isus je ostavio osmero svojih učenika, kao što nam kažu evanđelisti, negdje u vrtu i poveo Petra, Jakova i Ivana na samotno privatno mjesto na molitvu. Ovo je treći put da Isus ovu trojicu učenika odvodi na samotno mjesto. Prvi put, podsjetit ću vas, bilo je to kada je uskrsnuo Jairovu čer, poveo je tu trojicu učenika sa sobom. Drugi put, na gori preobraženja, ponovo tu trojicu učenika poveo je sa sobom. I sada, pred svoju smrt, on ponovo tu trojicu vodi sa sobom da mu budu podrška u molitvi. I ovdje mora postojati neka duhovna poruka. Dr. Campbell Morgan, britanski tumač Svetog pisma, istaknuo je da je svaka od ovih prilika imala neku veze sa smrću. U Jairovoj kući Isus pokazuje da je pobjednik nad smrću. Na gori preobraženja govori se o proslavljenoj smrti. A ovdje u vrtu Isus je bio predan smrti. Budući da je Jakov bio prvi od apostola koji je umro, Ivan posljednji, a Petar je doživio veliki progon i na kraju, crkvena tradicija kaže da je bio razapet na glavačke. Ove tri lekcije bile su vrlo praktične za njihove živote i za njihovu vjeru. Isus je Boži sin i dobro je znao da će dati svoj život za svoju braću i sestre, za cijeli svijet. Znao je da će uskrsnuti, a ipak njegova duša doživjela je agoniju dok je očekivao ono što je bilo pred njim. U satima koji su pred njim, on će biti ponižen, zlostavljan, trpjet će sramotu, fizičku bol, iznad svega duhovnu. Postao je grijehom, odvojen od oca, zbog tebe i mene. I ovo iskustvo Isus je nazvao čašom ili kaležom, ispijanjem čaše gorčine. I kada uspoređujemo evanđelja, izvješća, otkrivamo da se Isus tri puta u toj noći, agoniji, povukao sam na molitvu. I tri puta se je vraćao ovoj trojici koju je zamolio da mole u tom času sa njim. I tri puta ih je našao gdje spavaju. Kako su samo malo shvaćali iskušenje, opasnost koja je bila pred njim. I koliko bi Isusu značila ta podrška u molitvi koja je nestala, nije je bilo od njegovih najbližih. Ne samo od 12-orice, ova su bila posebna i oni su spavali, nisu bili sa njim. Dr. Luka je jedini evanđelist koji spominje znoj kao velike kapi krve koje su padale na tlo. Njegova usporedba, riječ kao, može sugerirati da je znoj samo pao na tlo poput ugrušaka krvi. Ali postoji i rijedak fizički fenomen, dr. Josip bi nam mogao o tome više reći, u kojoj pod velikim emocionalnim stresom sitne krvne žile pucaju u žlijezdama, znojnicama i proizvode mješavinu krvi i znoja. Mi se sjećamo da je prvi Adam sagriješio u vrtu i bio je osuđen na život u znoju lica svojega. Zar ne? Isus je posljednji Adam. Poslušao je oca u vrtu i pobjedio Adamov grijeh. Donio je život. I to život, kako je on sam rekao, život u izobilju. Za one koji će ga slijediti u znoju. I Luka je također jedini pisac koji spominje službu anđela. Zapravo, i evanđelje po Luki i knjiga Djela apostolskih daju anđelima istaknuto mjesto. Anđeli nisu mogli doći umrijeti za naše grijehe, ali su mogli biti tu da ohrabre, da ojačaju našeg spasitelja, dok je hrabro prihvaćao čašu gorčine iz očeve ruke. Dr. Morrison je rekao, svaki život ima svoj Getsemani, a svaki Getsemani ima svog anđela. Prekrasna misao. I kakvo ohrabrenje za nas, za Boži narod. Kad se hrvamo sa problemima, poteškoćama života. Kad se molimo u teškim okolnostima našeg života. Svaki život ima svoje Getsemani. Naša braća iz Ukrajine sigurno proživljavaju svoj. Možda neko od nas u našim životnim okolnostima nalazimo se u teškim trenucima. Ali budimo svjesni da svaki Getsemani ima svog anđela. Krist je uz nas uvijek. I onda od 47. do 48. stiha nalazimo lažni poljubac. Dok je on još govorio, pojavio se svjetinja. Pred njom je išao jedan od 12-orice onih, onaj koji se zvaše Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče, Juda, poljubcem izdaješ sina čovječega. Netko je rekao i dao definiciju poljubca. Poljubac je, kaže, skupljanje usta zbog proširenja srca. Ne znam je li to dobra definicija poljubca. Skupljanje ustiju zbog proširenja srca. Ali nisu svi poljubci rođeni u širokom srcu. Jer poljubci također mogu biti varljivi, kao što je bio ovaj Judin lažni i varljivi poljubac. U to doba bio je uobičajeno da učenici kada susreću svog učitelja da ga pozdravljaju poljupcem. Pune ljubavi, puna poštovanja. Juda je iskoristio poljubac, ali ne kao znak poštovanja, već kao znak izdaje. Prisutnost tako velike skupine naoružanih vojnika koje susrećemo u tekstu pokazuje koliko je Juda zapravo malo znao o Gospodu, a 3 godine je bio sa njim. Je li mislio da će Isus pokušati pobjeći ili se možda sakriti negdje, pa je poveo sa sobom toliko mnoštvo rimskih vojnika? Je li očekivao da će Isus i učenici se oduprijeti uhićenju, da će se boriti? Možda se bojao da bi Isus mogao učiniti neko čudo. A što ako bi Isus i učinio neko čudo? Zar bi ti rimski vojnici mogli nešto učiniti protiv svemogućeg Boga, stvoritelja neba i zemlje? On samo pokazuje koliko je Juda malo poznavao Gospoda. Juda je bio varalica, lažljivac, baš poput Sotone, koji je ušao u njega i oskvrnuo gotovo sve što je dotaknuo. Svoje ime. Ime Juda znači hvala ili hvaljen. Nije bio u skladu svojeg imena. Nije živio u skladu svog imena. On je oskvrnuo grupu učenika s kojima je 3 godine živio. Bacio je loše svjetlo na njih. Sjećate se kada je u kući Marije, Marte i Lazara Marija pomazala Isusa, što je rekao Juda? Moglo se ovo prodati za 30 srebrnika. Oskvrnuo je posljednje pomazanje. Oskvrnuo je poljubac. Čak je upao u privatni molitveni sastanak i oskvrnuo je i taj sastanak. Kaže nam izreke 27.6. Vjerne su rane prijatelja, a poljuci neprijatelja varljivi. I upravo to oslikava život Jude. Vjerne su rane prijatelja, a poljupci neprijatelja varljivi. I onda dolazimo do 49. retka, koji nam kaže ovako: kad njegovi pratioci vidješe što će biti, viknuše: Gospodine, da udarimo mačem. I jedan od njih udari slugu velikog svećenika, te mu odsječe desno uho. A Isus reče: pustite, dosta. I dotače se uha, te ga izliječi. Tada reče onima što su se digli nanj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima, hranskim stražarima i starješinama: kao na razbojnika izišli ste s mačevima i toljagama, dok sam iz dana u dan bio u hramu s vama, ne digoste ruke na me, ali ovo je vaš čas i vlast tame. Ovdje vidimo beskorisni mač. Učenici su se sjetili, ali i krivo razumjeli njegovih riječi o maču. Pogledajte Luka 22.35, gdje Isus kaže, zatim im reče na onoj posljednjoj večeri: kad vas poslah bez kese, bez torbe i obuće, je li vam što nedostajalo? Ništa, odgovoreše mu. Ali sada, reče im, tko ima kesu, neka je uzme, isto tako i torbu. Tko nema mača, neka proda svoj ogrtač, pa ga kupi. Jer se mora, velim vam, na meni ispuniti što je pisano. Svrstan je među zločince. Oni su krivo razumjeli da trebaju kupiti mač i da će s mačem rješavati stvari. Zato su i upitali Isusa: Gospodine, da li je sad to i taj trenutak kad trebam uzeti mač u svoje ruke? Ne čekajući odgovor, Petar uzima mač u ruke i odsječe desno uho čovjeku za kojeg se pokazalo da je sluga velikog svećenika imenom Malko. Zašto je Petar to učinio? Tako brzo potezao mač. Kao prvo, moramo se podsjetiti da se on na večeri, koja je bila možda samo nekoliko minuta, sat, dva prije toga, hvalisao, kako on nikada neće izdati Isusa, kako je on uz Isusa uvijek i kako će biti uz njega uvijek. Ali znamo da je Petar spavao kad je trebao moliti, pričao kad je trebao slušati, hvaliti se, hvalio se kad se trebao bojati. I sada, da bi sve to nekako opravdao, on uzima mač i on se bori. Kad se trebao predati, on se bori. Petar je napravio niz ozbiljnih pogrešaka kada je mačem napao slugu velikog svećenika. Prvo, Petar se borio protiv krivog neprijatelja pogrešnim oružjem. Mi znamo da naši neprijatelj nisu od krvi i mesa. I ne mogu se naš neprijatelj pobijediti fizičkim oružjem. Mi znamo kako se Isus borio protiv najvećeg neprijatelja. Kada je bio u pustinji, borio se kako? Riječju Božjom. A to je oružje koje mi trebamo koristiti kada se susrećemo sa bilo kojom vrstom neprijateljstva u našim životima. Drugo, Petar je također imao pogrešan stav, jer je vjerovao u pogrešnu silu. On se pouzdao u svoje mišiće. I cijeli njegov pristup nije bio nimalo nalik na ono što ga je njegov učitelj poučavao 3 godine. I to je upozorenje za nas. To nije način na koji bi se i mi kao Božje sluge trebali ponašati. Moramo znati tko je naš neprijatelj i moramo znati ko je naše oružje i u što se trebamo pouzdati bez obzira sa čim se suočavamo u našim životima. Kao Isus, mi smo pozvani djelovati u milosti kada drugi djeluju u zlobi. Psalam 103.10 kaže: ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama. Isus je pokazao Petru milost, prekorivši ga, ali u milosti. Gospod Isus je pokazao svoju milost Malku, ovom slugi velikog svećenika, izliječivši ga. A pokazao je milost cijelom svijetu, svakome od nas, tako što je dragovoljno prepustio samoga sebe da bude uhvaćen i da ode na Golgotu. On nije došao da njemu služe, nego da on služi i dade svoj život kao otkup mjesto sviju. I vrlo zanimljivo, ovo posljednje čudo koje je Isus učinio prije križa nije čudo koje je privuklo veliki broj ljudi. To nije bio spektakl. Nije mnoštvo tu bilo koje se divilo. Vjerojatno samo mali broj muškaraca bili su tamo te noći i vidjeli što je Isus učinio izliječivši čovjeka koji je ostao bez uha. Isus je mogao pozvati 12 legija anđela, 6000 vojnika da ga izbavi, ali nije. Umjesto da izvede neki spektakularni podvig, on s ljubavlju izliječuje uho sluge svoga neprijatelja koji će ga zakucat na križ. I zatim daje svoje ruke i noge da budu pribijene na križ. Znate, svatko od nas mora odlučiti hoće li kroz život ići pretvarajući se poput Jude ili ćemo se kroz naš život boriti svojom silom, svojom snagom pokušavati rješavati stvari poput Petra ili ćemo se prepustiti Božoj volji, savršenoj Božoj volji poput Isusa. Hoće li naš život karakterizirati lažni poljubac mač ili čaša. To je naš izbor. I onda od 54. retka dolazimo do sljedećeg teksta. Pošto ga uhvatiše, odvedoše ga i dovedoše u kući velikog svećenika. Petar ga izdaleka slijedio, a oni nasred dvorišta nalože vatru te posjedaju naokolo. I Petar je sjedio među njima. Kad ga vidje neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, uprije unj oči pa reče: i ovaj je bio s njim. On zanijeka: ženo, ne poznajem ga. Malo zatim opazi ga neko drugi pa reče: i ti si njihov. Čoviće odgovori: Petar, nisam. Kad prođe oko sat vremena, opet neko ustvrdi: zbilja i ovaj je bio s njima, taj Galilejac je. Čoviće odgovori: Petar, ne znam što govoriš. I dok on još bijaše u riječi, zapjeva pjetao, Gospodin se okrenu i pogleda Petra. Petar se tada sjeti Gospodinove riječi koje mu je rekao prije nego danas pjetao: zapjeva, tri put ćeš me zatajati. Iziđe, te zaplaka gorko. Gospod Isus je izdržao 6 različitih kušnji prije nego što je bio osuđen i razapet. 3 puta je bio pred Židovima i 3 puta pred rimskim vlastima. Petrova izdaja koju susrećemo ovdje u ovom odlomku dogodila se u dvorištu i izbila se tijekom drugog židovskog suđenja, onog prije nego što je bio odveden Kajfi. I u dvorištu vidimo Petra se 3 puta odriče Isusa Krista. A kako se to dogodilo? Za početak, Petar nije ozbiljno shvaćao Gospodinovo upozorenje. Nije bdio na molitvi, kao što je Isus tražio. U svu svoju hrabrost i revnost, apostol Petar je bio potpuno nespreman za Sotonine napade. Isusa su izveli iz vrta, a Petar ga je slijedio izdaleka. Ovo je bio korak prema njegovom porazu. Petar uopće nije trebao slijediti Isusa. Zapravo, kad je Isus uhićen, Isus je rekao, Ivan nam to opisuje u njegovom evanđelju: pustite ove. Pustite ove. Što je bio jasan znak da učenici trebaju otići. Proročanstvo kaže da će se ovce razbježati. I to se je trebalo dogoditi. I kasnije sresti Isusa na putu u Galileju. Međutim, Petar i Ivan su slijedili rulju koja odvodi Isusa. I ušli su u dvorište Kajfine kuće. Bila je hladna noć. Petar je najprije stajao kraj vatre, a zatim je sjeo sa slugama i sluškinjama. Sjedeći tamo u neprijateljskom okruženju, postao je laka meta. Za to vrijeme vojnici su zlostavljali njegovog učitelja. I tako prvo dolazi jedna žena, službenica velikog svećenika, koja optužuje Petra da je jedan od njegovih učenika. Međutim, Petar neće. Ne, nisam ja jedan od njih, ne poznajem ga, ne znam o čemu govoriš. Ostavio je vatru, kaže na Matej 26.71, i izašao na trijem. Pjetao je zapjevao prvi puta, Marko 14.68 kaže. I to je trebao biti možda podsjetnik na ono što mu je Isus rekao, ali nije. Drugi put Petra na neki način predskazuju. Kad prođe sat vremena, neko drugi ustvrdi: ovaj je čovjek bio sa Isusom, Nazarečaninom. On je jedan od njih. Ali Petar po drugi put kaže: ne, ne poznajem čovjeka. I treći put Zbilja i ovaj je bio s njim, taj Galilejac je. Galilejci su imali poseban naglasak i lako su se mogli prepoznati. A Petar ponovo nječe, ne poznajem čovjeka, ne znam o čemu pričate. I tada Petar zapjeva po drugi put, ispunilo se Gospodinovo predviđanje. I u tom trenutku Isusa odvode na sljedeće suđenje. Isus kod tog izlaska okreće se prema Petru i njegov pogled slama srce njegovog izdajnika. Dok su promatrači promatrali Isusa, Petar se iskrao, otišao i gorko plakao. Pjevanje pjetla bilo je mnogo više od ispunjenje Gospodinovih riječi. To je bila posebna poruka za Petra. Poruka koja je pomogla da se on ponovo vrati i bude ono što je Isus htio da on bude. Prvo, tomu je bilo jamstvo da Isus Krist još uvijek kontrolira stvari. Taj pjev pjetla podsjetio ga da je Isus u kontroli. Iako je bio zarobljenik, vezan, na izgled bespomoćan pred svojim zarobljenicima, ali Petar se u tom trenutku mogao zagledati u Isusove oči i podsjetiti se da je Isus bio vladar nad prirodom, nad vjetrom, nad morem, nad ribama, nad bolešću, nad smrću. Bez obzira koliko je bila mračna noć i mračni sat, Isus je i dalje imao kontrolu nad svime. Drugo, pjevanje pjetla uvjerilo je Petra da mu se može oprostiti. Petar nije obraćao veliku pozornost na Božju riječ prije. Svađao se, nije slušao kad je trebao, pa čak i trčao ispred rude. Ali sad se sjetio riječi Gospodnje. Luka 22:61. Pogledamo taj tekst 22:61. Gospodin se okrenu i pogleda Petra. Petar se tada sjeti Gospodinovih riječi kojim je rekao, prije nego danas pjetao, zapjeva, tri put ćeš me se zatajiti. A u 22:32 na toj večeri Isus mu je rekao, ali ja sam se molio za te da tvoja vjera ne malakše. Petar je bio svjestan da je Gospodin spreman oprostiti. Zašto? Jer uz riječ upozrenja bilo je riječ obećanje koje mu je dao na velikoj večeri. Ja sam se molio za tebe da se vratiš, da utvrdiš svoju braću. I treće, pjetao je bio znak Petru da sviće novi dan. Pjetlovo pjevanje uvijek označava buđenje novog dana. Nije to bio novi dan za Judu. Nije bio to novi dan za njegove neprijatelje, ali je bio novi dan za Petra, koji se kajao i gorko plakao. I Psalam 51:17 kaže, srce slomljeno i skrušeno, Bože, nećeš prezreti. Nije li to istina za vas i za mene? Bez obzira što u životu napravili i kako i na koji način izdali naše Gospodina, Božja riječ nam kaže, srce slomljeno i skrušeno, Gospod neće prezreti. Na jutro uskrsnuća anđeo će poslati posebnu poruku kako bi ohrabrio Petra. Onim ženama rekao, idi, javi učenicima, posebno Petru. Zašto? Zato jer sviće novi dan, novo jutro. A sam Gospodin toga dana ukazao se Petru i vratio ga u zajedništvo. Gdje svako od nas u jednom ili drugom trenutku našeg života iznevjerili smo ili ćemo iznevjeriti naše gospoda. I vjerujem da ćemo tada čuti na jedan ili na drugi način pjevanje pjetla. Gospod nas neće ostaviti. On će nam dati znak, poziv, da se vratimo k njemu. Sotona će nam reći, gotov si, pogledaj što si napravio. On će nas optuživati, za tebe više nema šanse. Tvoja budućnost je uništena. Ali to nije Božja poruka za nas. Petru to sigurno nije bio kraj. Njegova je obnova bila toliko potpuna da je samo nekoliko dana kasnije pred mnoštvo Židova, svećenika i cijelog naroda na dan pedesetnice rekao svima: vi ste se odrekli sveca i pravednika. Snažno je svjedočio za Krista, jer ga je Krist obnovio. Petar nije imao Ivanovu poslanicu u rukama da pročita prvo poglavlje, deveti redak. Ako priznamo svoje grijehe, vjeran je i pravedan, oprostit ćemo naše grijehe. Petar nije to ni mogao pročitati, ali je to doživio u svojem srcu, u svojem životu. Ovih pet simbola koje smo malo čas pogledali, vjerujem da ovog jutra su nam pomogli možda bolje razumjeti gospodinovu patnju i bol i sve ono što je on morao proći. Usamljeni vrt, kaleš koji je morao popiti, licemjerni poljubac, beskorisni mač, pjevanje pjetla. Vjerujem da nam pomažu da bolje i dublje cijenimo našeg gospoda Isusa Krista. I to je moja svrha ove poruke. Da dublje zaronimo u ovim danima u ono što je gospod učinio za svakoga od nas. Mi živimo u izazovnim vremenima. Mi ne znamo što nam donosi sutra. Pogledajmo svijet u kojem živimo, svijet nemira. I znate, svako od nas u ovim danima mora odlučiti kako će živjeti. Poput Jude, da pokušamo kroz ovaj svijet proći što lagodnije, što bezbolnije, bez muka, bez boli. Možemo živjeti poput Petra, onakvoga kakvoga vidimo ovdje u ovoj priči, da pokušamo svojom snagom rješavati sve probleme koji nam dolaze u susret. A možemo se prepustiti Božoj volji, savršenoj, koju ponekad čak više puta ne razumijemo. Mnoge stvari u životu ne razumijemo zašto nam se događaju. Ali ako se prepustimo Božjem vodstvu, Bog će nas blagosloviti i dovesti do sigurne luke. Što će obilježiti naš život? Lažni poljubac, beskorisni mač ili čaša pouzdanja u našeg gospoda? Amen.